Ви слухаєте подкаст «Дій», у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Студії раз-раз Олександр. Хочу подякувати всім, хто долучається до нашої спільноти на Патреоні. Нагадаю, що повну версію цього випуску можна послухати лише там, лінк в описі. А сьогодні у мене в гостях співзасновники мережі кондитерських «Шоко» Роман і Софія Шуптар. Привіт!
Привіт!
Розкажіть, з чого все почалося, як ви прийшли у підприємництво, чи ви працювали в наймі, чи досі працюєте?
Ну, почалося все дуже цікаво, тому що ми, в принципі, є одногрупниками, і ми вчилися разом всі 5 курсів в нашому Львівському національному університеті.
Франка?
Так. І так сталося, що на другому курсі почали зустрічатися вже нормально. І вже були якісь плани, та? Треба було щось спільне якесь будувати. І була ідея, що не можна, поки не будемо незалежні. Тому, в принципі, перший досвід, він був в мене конкретно, він був з того, що ми пробували робити якісь дискотеки. Угу. Там починаючи зі шкільних, там, закінчуючи потім студентськими всякими в Міленіумі і так далі. Там з братом двоюрідним ще в нас були партнери. А потім пішла робота по найму, тому що в мене, в принципі, тато бізнесмен, він теж є підприємець такий, скажімо, не останній далеко у Львові. І мене він до себе брати не хотів.
Як а старшого чому?
Сина. Чим ну, сказав, що мене він не зможе з сином працювати. Тому,
в принципі, я думав, що йди, зроби своє, тоді
прийде. Ні, в мене було бажання там десь попрацювати, досвіду назбирати і так далі. Мені вже там навчання в університеті ставало трохи нецікавим, бо хотілося якраз практичний досвід якийсь отримувати. От, але до себе він мене не взяв, але сказав, що є в нас там знайомі, страхова компанія. Давай ми тебе туди влаштуємо. Там, в принципі, наші компанії обслуговуються. От будеш обслуговувати, типу, наші компанії, відстоювати наші інтереси і так далі. То
було інсайдера закинув.
Так, таким свого роду інсайдером і так далі. І то був четвертий курс. І в той момент, коли я там вчив ти там теорії, всякі закони економічні і так далі, тебе заставили вивчити просто банально прозаїчно страхові договори, всякі винятки з них, що таке страхові випадки і так далі, там ті всі договори, здати іспит окремий по тому. І тоді я почав працювати, по суті, в страховій компанії. Правда, протривало це недовго, бо через 3, по-моєму, 4 місяці на Цитаделі, де я зараз є генеральним менеджером, донька одного з співвласників пішла в декрет, вона була генеральним менеджером, і мені запропонували там вакансію, сказали, слухай, давай цей. Ну, я до готельного бізнесу взагалі нічого спільного не мав, до ресторанного теж. Тобто я там на той час був просто гостем. При тому таким, напевно, ми були поганими гостями в кав'ярнях і всяких ресторанах, бо ми могли прийти, взяти одну каву на двох і сидіти 2 години, щось вчити, лише би разом бути і додому не йти. Тому, не маючи жодного, як то кажуть, підґрунтя і так далі, прийшлось працювати в 5-зірковому готелі. Це якраз був період після Євро-2012. Треба було вивчати зовсім інший для мене сферу діяльності. Крім того, я завжди думав, що я інтроверт. Ну, до того часу, по крайній мірі, був. І тут супер відкрита сфера, гостинність, спілкування з людьми і так далі. Це був дуже новий такий цікавий челендж. От, дякуючи тому, що на той час в Цитаделі була просто суперкласна команда, в принципі, там 90% тої команди там з менеджменту до сих пір збереглося, і вони мене, по суті, втягнули всю цю сферу до того, що ми вже потім стали, крім того, що там просто займатися готелем і рестораном в Цитаделі, створили власні бренди і починаємо їх далі розвивати і масштабувати. Тобто в мене це був такий якийсь успіх, історія, та? Коли Шоко народжувалося, ще народжувався паралельно наш син, Фіграс була вигідна, тому вона була дуже активним учасником, але як більше як філософ, візіонер і натхненник, тому що вона обожнює солодке. Я до солодкого за місяць їдаю десь так, як вона за день. Насправді, тому це було дуже дивно починати з кондитерської, але теж так склалося, що на той час там ми, люди, які вже. Я вже на той час працював 5 років, десь ну, 4-5 рік в Цитаделі. і вже починав виникати, вивчати цю всю гастрономію і так далі. І Софія цим дуже захоплювалася. Тобто для нас будь-яка поїздка і потім відпочинок був пов'язаний з гастротуризмом, в тому числі там хороші класні ресторани і готелі, і різноманітний досвід, бо це нас же ж і розвивало. І тобто Софія цю тему теж дуже збоку підтримувала, і в неї це викликало захоплення. Тому я кажу, ми вирішили, що у Львові от на той час там такої кондитерської, як от зараз є Шоко, не було. Тобто доброго круасану, такого правильного французького Львові, не було де з'їсти. Поняття еклер був цукерні, але це такий був радянський еклер, заварне тістечко. Французьких десертів, там оцих мусових тістечок взагалі теж не було. Тобто люди взагалі вважали, що це хімія, їх їсти не можна. І ми хотіли якраз щось таке. Ми хотіли щось сучасне, не таке типове і не австро-угорське, як це було до той час, тому що там Львів дуже довго їхав на темі самого Австро-Угорщини. Ми хотіли зробити все по-іншому. І сходу в нас була історія, що ми не хотіли точно, щоб це був заклад один в своєму роді. Угу. Напевно, це якийсь комплекс в мене з Цитаделі був, тому що Цитадель – це супер немасштабована річ. Там є 26 номерів, один ресторан і, типу, іншої в світі такої більше точно не буде,
мені,
бо це унікально.
Мені дуже сподобалась та кімната для куріння така, де Rotary Club збирається.
Так, тобто дома. Вона була супер немасштабована, а я хотів працювати з масштабом. Я дуже люблю математику, я розумію, що таке математика великих чисел, і потім, коли 1% – це дуже багато, хочеться саме такого. Та? Тому ми зразу планували Шоко, що воно має бути саме мережею. Тому
слухай, я хотів запитати, ти просто здійснив мрію сучасної молоді, знаєш, закінчив університет і вже директор. Типу, ніби комфортна робота, все окей. Нащо тобі цей стрес був? Нащо ти ще якісь кав'ярні, якісь, я не знаю, пекарні?
Ні, ну от Яшка, була історія просто з тим, що ну, тут було питання, що у мене особисто в Цитаделі воно складалося спочатку все не дуже, тому що я прийшов фактично після Євро-2012, типу, готельна індустрія, в принципі, у Львові починала не то, щоб падати, але все одно туристичний потік трохи зменшився. Крім того, там конкуренція сильно зросла, бо до Євро повідкривалася купа нових готелей. Пропрацював я рік і почався Майдан. Тобто в 13-му році почався Майдан. Це був п'ятизірковий готель, і я хотів оце там реалізувати всі оці фішечки, плюшечки п'ятизіркового готелю, бо це, напевно, було супер цікаво для мене, воно такий лайфстайл навіть свого роду. Та? А його не було, по суті, сильно на кому практикувати, бо криза, Майдан, АТО, ще одна криза, і типу десь там минули, потім пандемія, от якісь там от місцями були історії такі, проблиски, та, коли воно дійсно працювало так, як я би собі це хотів, так я собі це уявляв, і гостей класних було багато, і там і знаменитості приїжджають, і іноземці, тобто було це спілкування, було це ком'юніті. А так получалося, що приходилось більше там виживати. Та? І була історія, думаю, блін, ну чи то я щось не так роблю, чи то лижі не їдуть. Тобто, і було бажання все-таки десь випробувати себе ще, і більше в таких речах, які будуть більше залежати від мене, ніж від обставин. Та? Тому що там готельний бізнес, він супер немобільний. Тобто, якщо в Львові нема туристів, ну що ти не зроби, типу, ну ти не можеш там їх привезти сюди, чи ти не можеш перевезти готельний номер туди, де він є, і так далі. Тобто ти працюєш з тим, що є. І коли включаються там різні маркетингові, скажімо, такі історії, як демпінг і так далі, виживати доволі складно. Та? І коли ти постійно борешся фактично з тим, щоб не розвивати це все, а втримати рівень якості, сервісу і всього, але при тому, що тобі не вистачає гостей постійно, щоб вони, які можуть це оцінити, тобі треба опускатись десь там на рівень нижче, де людям це не так важливо, де вони це не цінують, а ти все одно хочеш себе позиціонувати, ти зірковий готель, воно десь викликало бажання, що ні, треба ще щось, бо інакше ну, це дорога в нікуди, буде дуже складно навіть мені з точки зору професійної.
Софія? А в тебе як з підприємництвом склалося? Чому ти вирішила?
Насправді я не з родини підприємців. Я швидше людина-виконавець, людина-менеджер, людина в певній мірі творець, яка була залучена в проєкт «Шоко» трішки згодом, оскільки правильно сказав Роман. Так якось склалось, що паралельно з народженням проєкту «Шоко» народився син, і я так була трішки за лаштунками того всього проекту, хоча глибоко в душі він мені дуже подобався, дуже мені імпонував, оскільки мушу завдячити тим нашому партнеру Євгену Сушку, який мене дуже багато чому навчив, оскільки Євген як шеф ресторану «Гармата Цитадель Ін» проводив власні майстер-класи, і я відвідувала щоп'ятниці, ще навчаючись в університеті, всі його майстер-класи. Дуже багато він нас навчив. І також була та необхідність зумовлена тим, що перед відкриттям Шоко, ще до народження сина, ми теж святкували наше весілля, так як на заході України це таке велике свято. І в нас був досвід, коли ми замовляли кенді-бар і торт. І це далеко було не те, що хотілося б отримати. Коли люди не їли тістечка і все залишилося на столі, воно все було красиве, естетично, але не смачне, ми зрозуміли, що в цьому є потреба. Тобто ця ніша на ринку є не закрита. І це не тільки стосувалося кенді-барів, такі, які в нас зараз є в Шоку, і тортів, а й безпосередньо, так як казав Роман, що були якісь класичні певні речі, такі як цукерні, ми ходили, були постійними гостями, але хотілося чогось новенького. І, власне, цікаво було створити те, щоб давало якусь новизну і відкрити для людей можливість спробувати у Львові той французький круасан, про який так всі розказують, а не обов'язково їхати кудись далеко для того, щоб зробити собі такий сніданок, як в Парижі, наприклад.
Клас, у вас вже є 4 кондитерських.
Так, на сьогоднішній день у нас є у всіх прогресивних районах практично Львова, тобто, я думаю, попереду будуть ще нові відкриття.
Я ми бачу, плануємо. Роман ще показує
п'ятий. Так, Роман розказує, так, але наразі в нас є 4. І планується також присутність Шоку. У нас взагалі така є візія у всіх прогресивних районах Львова, для того, щоб не обов'язково, так як ми коли звикли йти в центр на каву, ми могли поруч біля дому з дітьми, зранку навідємною такою частиною Шоку зараз є сніданки. І дуже багато, власне, нас нових гостей, які приходили, власне, на сніданок. А пізніше відкривали для себе історію цих еклерів,
ви хочете
десертів.
Йти в райони, та, в маленькі?
Так, так. Тобто нам подобається така децентралізація частково. Коли...
Це тренд.
Так, тобто Львів дуже мені подобається, як зараз розвивається як місто. І ці окремі райони з гарною інфраструктурою. З... Ми вже недавно, власне, про це спілкувалися, що не обов'язково тобі їхати в центр, тратити час, а можна в себе біля дому. І вдома працювати, і поруч біля дому.
Ну, в нас ми, в принципі, коли відкривали на вулиці Сахарова, бо це так якби вийшло, що це там приміщення мого батька з партнером. Вони нам, вони його не могли довго здати, і ми тому починали з тої локації, тому що ми там мали пільгові умови, скажімо такі, на початку, щоб якраз розвинути цю всю історію. То багато хто з наших там знайомих партнерів взагалі крутив пальцем біля візку і казали, ви ненормальні, ви відкриваєте кондитерську французькими десертами, на, орієнтуєтесь на сегмент там середній-середній плюс і не в центрі, ну, типу, це ненормальна історія. І ми практично не з перших були, мені здається, там у Львові, які відкрилися там в такого рівня заклад, тупо не в центрі. І в центр не лізли толком. Та? У нас найменша локація на сьогоднішній день в центрі.
Що цікаво, хто пам'ятає, колись на Сахарова один зал, це був повноцінний зал, а другий ми проводили майстер-класи, для того, щоб якось людей зацікавити цією локацією. Місця було дуже багато. І якщо подивитися, що зараз пройшло 5 років, і в нас другий зал, інколи не вистачає банально столів для того, щоб посадити гостей на сніданок, на круасан, на еклер. Тобто воно так трансформувалося достатньо.
Слухайте, дуже цікаво.
Перша посадка в Шоку була в районі, там, то свій, в районі 40, а зараз десь в районі сотні. На тій самій квадратурі.
До 100 посадочних місць зараз виросло.
Так, починалося.
Ми це розширили, так. І, власне, те, що хотіла сказати, оскільки питання було про моє підприємництво, я поєдную дві роботи. Я також є працівником страхової компанії, заступником директора по обслуговуванню VIP-клієнтів. Що воно мені дуже допомогло, власне, в роботі з Шоку, це, зокрема, знання продаж. Так як я працювала на позиції спочатку менеджера з продаж, в мене був досить хороший досвід, і досі він в мене є, тобто я вже 9 років там працюю, і багато, звісно, знайомств, велика клієнтська база, дуже багато роботи з сервісною частиною по страховій, мені була дуже корисною під час роботи в Шоко. Тобто я вже бачила багато досвіду мотиваційних систем, які працювали в Грави, і мені було дуже, скажімо, просто побудувати роботу відділу продажів.
Суто по персоналу, так?
Так, ну, зокрема, відділу продаж, тому що в нас є індивідуальні продажі, що стосуються кендібарів та тортів.
Ж, так,
також в нас є продажі, які стосуються партнерських. Тобто це є, ми працюємо іншими. Ще... Ми постачаємо і в інші заклади, готелі, ресторани.
Питання таке конкретне, не всі на нього люблять відповідати, але воно дуже болюче, насправді. Болюче для тих молодих підприємців, які мріють запускати щось своє. Це завжди питання грошей. І який у вас був стартовий капітал для відкриття? Для першої кондитерської?
Ну, з цим, як то кажуть, нам більше повезло, ніж не повезло. Тому що, як я кажу, в мене батько вже був до того часу підприємцем, і стартовий капітал на відкриття на першу локацію в нас був такий значний, і він був зразу закладений з запасом, тому що ідею робити зразу мережу, ми її, по суті, там... Тобто, Шоко на сьогоднішній день – це напівсімейний бізнес. Тобто, крім того, що є сім'я, є ще в нас два партнери. Там один – це партнер мого батька, другий – це фактично партнер мій, це вже Євген Сушко, який є шефом в «Цитаделі». Ми, як то кажуть, поєднали ті всі ресурси в одній точці. Його там знання з точки зору кулінарії, гастрономії, знання процесів на кухні, з бізнесом, та, з фінансами, з математикою, з брендом і зі всім решта. Та. От, і коли ми починали, ми з апріорі закладали запас, щоб потім можна було масштабувати ту всю історію. Тому інвестиція була доволі значна. Тобто, це було, крім того, що в нас було приміщення, ми інвестували 320 чи 330 тисяч доларів в приміщення, що включало в себе там вентиляція, обладнання, ремонт. Правда, не ремонт, як завжди, не що в останній в нашому. Напевно, інвестиційному плані, тому ми там інтер'єр потім на Сахарова ще доробляли, переробляли, бо він вимагав трохи більших, цікавіших речей. І на початку, поки ми не досягнули певного масштабу, цей проект виглядав неокупаємо.
Це тобто, скільки часу приблизно?
Ну, от я, коли мене десь запрошують виступати там в бізнес-школу, там, чи ще щось, я говорю, кажу, от в чому от є якісь певні такі шаблонні речі, що люди звикли міряти там, та от бізнес має там окупитись там за 3, 5, там 10 років, залежно від проекту, залежно від ризиків, інвестицій і так далі. Так от, в нас, допоки ми тільки відкрилися і була одна локація, потім з'явилася друга, окупність проекту була там, по суті, безліч. Тобто, він не окупає.
Не було видно навіть бере.
Ні, ну тобто, ми все, що заробляли, ми зразу реінвестовували. Відсоток від вкладених інвестицій цей дохід складав незначний, щоб його було там можна було міряти. На сьогоднішній день, коли ми маємо 4 локації, то ця стартова інвестиція окупається за рік.
Угу.
Тобто, якщо це брати
тобто,
там...
300 тисяч доларів можна окупити за рік з 4-ма...
Так, тобто, вже з 4-ма локаціями, там, з 5-ма, 6-ма, 7-ма, там, воно... Тепер, ну, звичайно, що ми доінвестовуємо постійно далі, та? Угу. Але я маю на увазі на стартову інвестицію, коли ми починали цей бізнес, коли він вже росте, коли ти бачиш, що воно розвивається, в розвиток вкладати набагато простіше, ніж ризикувати на початку. Mm-hmm. Та? І на початку, як до відкриття кондитерської, там цей чи кафе на ту площу і з тим асортиментом, що у нас був, то це була завелика інвестиція.
Mm-hmm.
Але тільки от віра в цю модель, що вона має працювати в масштабі, і, грубо кажучи, там краще заробити там 10 гривень, продавши 1000 еклерів, ніж заробити там 100 гривень, але продати їх тільки 10.
Mm-hmm.
Тому що, хоч в цифрах воно може бути плюс-мінус то саме, але ефект масштабу. Або тобі дає дуже багато преференцій, яких ти не маєш, коли ти працюєш там, будучи одним закладом. Перше, ти там менш відчуваєш якісь зміни ринку, бо ти, в принципі, децентралізований. Тобто в тебе немає історії, там, що а-ля Сахарова закрили на ремонт, чи Сахарова якийсь час затопили, і в тебе все, бізнес вмер. Тому що в тебе, в принципі, тоді, ага, люди знають, там закрито, ми поїхали туди, чи туди, чи туди. Тобто воно в синергії дає дуже багато бонусів і плюшок, які дуже сильно впливають потім на цю всю маржинальність і так далі. Далі. Крім того, там, цей великий об'єм дозволяє тобі наймати сильніших людей. Тому що, там, скажімо, на одиницю продукції їхня праця коштує менше, відповідно. Там, та? І вони можуть робити більше, вони можуть робити більше, ти їм можеш платити більше. Тому от зразу заточка була на це. Тому якщо з тої точки зору, воно от, нам в тому плані, кажу, більше повезло, ніж не повезло. Mm-hmm. Тут було більше багаж відповідальності. Тому що, каже, окрім того, що це напівсімейний бізнес, є ще інші партнери, які в це інвестували гроші і свій час, відповідно. Тобто, і це був формат, коли не можна сфейлитись. Mm-hmm. Просто. Mm-hmm. Тобто, це не приймалося взагалі як варіант. Тобто,
а у вас був якийсь досвід уже до того?
Ну, там, я кажу, 5 років до цього.
Бізнес-плани якісь будувати, інвестиційні плани?
Як такого досвіду будувати інвестиційні плани, ні. Я добре знаю математику, яка я в сфері вже до того часу, як відкривала Шоко в Хориці, пропрацював 4 роки, я плюс-мінус розумів, як вона працює, я плюс-мінус розумів, які є показники, яка затратна частина, тобто так далі. І саме виходячи з того, що я хотів саме робити це на об'ємі, бо я кажу, от коли ти там працюєш в Цитаделі, в тебе 26 номерів, ти там зробив ріст там 10%, але це там типу зусиль отако, там, а ефект від того незначний, він там навіть по великому рахунку не сильно відчутний. Тобто швидше там сезонність впливала значно крутіше і більше на бізнес, ніж там якісь ноу-хау, нововведення і так далі.
Слухай, давай про математику трохи поговоримо. Дуже цікаву тему зачепив. Тобто ти собі прораховував, уже знаючи, наприклад, ну на самому початку, та коли ви тільки планували відкривати, ти собі розумів, що ви на масштабі будете значно, ну будете впевнено себе почувати, але спочатку було дуже важко. Як ти рахував, які ти попередні розрахунки робив? От щоб молоді підприємці, які зараз щось подібне планують відкривати, могли собі принаймні зорієнтуватись, та що на що потрібно дивитися в першу чергу? Цю частину епізоду можна послухати в нас на Патреоні. Дякуємо тим, хто долучається до спільноти та допомагає створювати якісний український контент і популяризувати підприємництво. Адже все, що крутого створене в цій країні, створено саме підприємцями. І ми з вами працюємо над тим, щоб їх ставало ще більше. Дійте! Розкажи ще про партнерство. Я розумію, це батько і його ну, хороший знайомий, хороший друг.
Його партнер в іншому бізнесі.
Його партнер в іншому бізнесі.
А ми, по суті, друга частина – це я і Євген Сушко, які люди, як то кажуть, які це реалізовують.
Тобто ти одразу взяв експерта з галузі, який готовий робити крутий продукт, і він готовий в це інвестувати себе на правах партнера.
Так, тому що на відміну, напевно, від багатьох шефів, яких я знаю, Євген, він був дуже лояльний до нас, тобто він є вже там в Цитаделі 12 років, він 12 років шеф, повар в Цитаделі, він розвивається постійно, він працює, тобто і в нього не було тої історії, як є там людей, які там його відправили десь на навчання, а він вернувся і каже, все, я тепер краще щось вмію, знаю, типу, піднімай мені зарплату, там і все, і якісь ультиматуми ставив. Та? Тобто він був завжди залучений в цей процес настільки, що він фактично, хоч і не є там партнером в Цитаделі, але поводив себе завжди як партнер. Та? І коли ти бачиш оцей зворотній зв'язок, ти не можеш людині не дати цей шанс, щоб все-таки дійсно взяти і це разом зробити. Тим більше, каже, в нього знання суто з кулінарії, вони є доволі глибинні і широкі. Тому що він такий, що він легкий на підйом. Тобто йому десь вирватися з своєї кухні і поїхати десь щось повчитися, потренуватися. Там от ми були останній раз в Грузії, просто в кафешці. Він взяв, зайшов до жіночок на кухню, ліпив з ними хінкалі і був щасливий. І вони щасливі, він щасливий. І ще й контент для Інстаграму получився. Тому в ньому в цьому плані він хотів цього розвитку. І це було б нерозумно просто не дати йому можливість там бути причетним до цього проекту. Не там як консультант чи ще щось, а людина, яка тим буде далі жити і так само в нього вкладати і розвиватися разом з ним.
Софія, то, напевно, питання більше до тебе буде. Про просування. Ви, як ви, по-перше, оформили бренд? Ви самі це робили, чи ви наймали когось? І друге питання, як ви все це діло на початках просували, як ви залучали перших клієнтів?
Так як я не була дотична одразу до просування бренду Шоко, бренд взагалі з'явився дуже хаотично, він мав мати абсолютно іншу назву, абсолютно інший логотип.
А яку воно?
В нас було дуже багато заготовок, я так пам'ятаю, ваніла, якісь там малювалися стаканчики, ще щось, що було дотично до кав'ярні. Але так як в мене друг, дуже креативна особа, вони вже зараз мають свою агенцію Once Agency в Києві. Ось, я пам'ятаю, тоді були просто там моя однокласниця Уляна, яка дружина його. Я кажу, Уля, глянь, подивися, тому що ви в Києві живете, у вас більше досвіду, всякі класні заклади в Києві, глянь на наш логотип. Уляна з Вітєю так дивляться, кажуть, Софія, ужас, ну не зайде, це взагалі ні про що. Давай, каже, Вітя зараз так швиденько щось тобі намалює. Ось так Вітя швиденько і намалював, і до сих пір цей логотип Шоко.
І назвою.
І назва, так, і назва. І насправді дуже завжди веселить, коли люди кажуть Чоко, бо думають, що від слова шоколад. Насправді, тому що Вітя каже, тому що люди шокають на заході України, і тому Шоко. Все дуже просто.
На Закарпатті ви би як називались? Но?
Но. Так, тому насправді все було дуже просто. Згодом ми шукали дизайнера. На той час в нас не було коштів залучити таких крутих дизайнерів, яких ми згодом залучали, наприклад, проект «Звін». І тому написали, я написала своїй подрузі, яка живе на Закарпатті. Вона мені дуже подобалася як дизайнер квартир. Кажу, можливо, за якісь невеликі кошти в нас таке велике приміщення, ти б нам щось допомогла. І вона погодилась. Зараз, до речі, це успішний дизайнер в компанії Марселя Вандерса в Амстердамі. Тобто всі наші люди якось так розвинулись з нами.
Not bad.
Так. І це був перший інтер'єр Шоко на Сахарова. І згодом, звісно, були люди, які допомагали проекту, тобто проводились, як я кажу, вже майстер-класи. Вже на той час почали формуватися такі канали просування, як Інстаграм, Фейсбук. Тобто, якщо 10 років тому про це навіть ніхто не чув, то на зараз, на теперішній момент, це є один, я вважаю, для хорики, це є один з найкращих інструментів просування бренду.
Ви самі це робили чи наймали когось?
Це в команді людина, яка займалася. Тобто не було як такої організаційної структури, і фактично людина займалася і брендингом, і тортами, і наповненням, і асортиментом. Тобто це все структурувалося з часом. Тобто, звісно, що тепер це є відділи, де кожен займається своєю роботою. Але під час, коли це тільки відкривалося, і та ідея ще не була такою допрацьованою, то дуже багато яких напрямків в роботі суміщалися. Тобто, одні люди виконували дуже багато функцій. Але по потребі того, як розвивався бренд, необхідно було стандартизувати роботу, необхідно було структурувати і закріплювати її за певними відділами, оскільки без цього було б неможливо побудувати таке Шоко, яке воно є сьогодні. І, відповідно, така, як я людина в певній мірі перфекціоніст, я хотіла бачити цей розвиток таким структурованим, якісним, і тому ми безпосередньо в кожного разу, навіть коли я приходжу на роботу, я бачу величезне поле покращень, як в десертах, так і у всіх наших точках, як кажуть, споживача з нашим брендом. І тому це така безперервна робота і велика заслуга в тому зараз всієї нашої команди. В нас працюють неймовірні люди, які також підтримують наші ідеї, цінності. І тільки через те в нас зараз, можна сказати, такий результат, який він є сьогодні.
Давайте трохи поговоримо про стрес і невизначеність. Це таке теж питання, яке багатьох турбує. Працювали собі в готелі. Все було, ну, відносно безпечно. Та нічого такого страшного не станеться, якщо ти раптом лежанеш. Тут, якщо ти лежанеш, блін, стейкхолдерів ціла купа, батько, його партнер. Ну, і навряд чи це буде дуже приємно. Та? Оці, особливо перші місяці, чи як ви взагалі з інвесторами спілкувалися? Тому що теж така штука, ти позичив десь грошей, то й потрібно пояснювати, що да, чувак, воно зараз не їде, але воно поїде тоді-то, тоді-то. Треба трошки почекати, бо інвестори є різні. Є такі, які готові чекати, є такі, які вже готові тобі присилати чуваків на Гелендвагенах вибивати бабки. Як от ви цю всю штуку комунікували і як взагалі до цього відносилися? Тому що це, власне, внутрішнє відношення, ставлення, да, до того, що навколо відбувається, воно дуже багато чого вирішує. Я не знаю, до кого це питання.
У мене питання, напевно, те, що я була дружина, яка була завжди
Ні, ну ми, і ж кажу, зразу була така історія, що ми цілилися в масштабі, ми розуміли, що це одною локацією не буде, і ж кажу, і напевно в тій всій історії тішило те, що заклад все-таки прибутковий, да, тому що якщо б він був, треба було б доінвестувати або дотувати мінус, то б історія б, напевно, і не склалася в принципі. Да? Тобто ми модель все одно коригували по ходу так, щоб вона все-таки була прибуткова, щоб не треба було дотувати і так далі, щоб вона взагалі могла органічно розвиватися, навіть там сама в себе прибуток реінвестовувати в якийсь розвиток. І в тому плані воно все-таки, ж кажу, я чітко пам'ятаю цю точку на графіку, від якої починається експоненціальний ріст, і це була хороша мотивація. Та? З другого боку, це не була та історія, як от Фія каже, та, що ми з тих грошей, нам треба було з них жити вже і негайно. Та? Тобто в нас була якась оця подушка, був оцей бекап-плен завжди, що ми могли грати вдовгу. Та, і ми зразу на неї і цілились, і розраховувалися. Тому ми змогли, в принципі, дати круту якість і в часі її витримати, і назбирати все-таки той пул лояльних гостей, які тепер ходять до нас дехто і по два рази в день, і регулярно, та, що воно тепер живе і розвивається такими значно більшими кроками, масштабнішими ідеями і красивішими, та, всіма історіями. Там і великий колектив, і прекрасний, і всі можуть себе тепер в ньому реалізувати. До того, поки це ми не назбирали тої критичної маси, та, було складно. Особливо, коли там, знову ж таки, та, як в країні там немає там півроку стабільного, щоб нічого не мінялося, і треба було той політ коригувати на ходу. Ну, от з цього ми і відштовхувалися. Ми його завжди старалися там підкориговувати, міняти і так далі. Єдине, що ми чітко зразу там домовилися зі партнерами, що, типу, наша, вони в операційку не лізуть, це наша частина, та? Тобто вони можуть там висловлювати, як от німці, та, своє занепокоєння, ще щось там, але чітко роздавати вказівки про те, що, от, типу, от все, ми від завтра робимо інакше, от бо я так сказав. У нас цього не було ніколи, тобто завжди був діалог. Ми завжди старалися слухати одне одного, та, якісь є побоювання, обговорювати їх, тестити різні моделі і враховувати думку кожного з партнерів, але ніколи не ставили питання ребром. Та, тобто вже всі зрозуміли, що цей корабель поплив, ми розуміли, що продукт якісний, та, тобто, і він, в принципі, він працює там в плюс. Просто він недостатній плюс був. Але продукт якісний. Ми розуміли, що на якісний продукт рано чи пізно з'явиться та кількість гостей, що нам необхідна. Крім того, там, в принципі, динаміка була завжди позитивна. Просто вона, коли вже ми там 3 роки фактично відпрацювавши, це якийсь такий період становлення бренду, ми почали рости ще швидше. Та, в пандемію, от, коли всі закривалися і так далі, ми працювали свідомо в мінус під час локдаунів, і нам це знову ж таки зіграло вдовгу, тому що вийшовши з локдауну, ми почали рости ще більше, ніж росли до того. Тільки через те, що поки всі були закриті, як то кажуть, люди, які не мали альтернативи, знайомилися з нашим брендом, і вони на нього підсідали, інакше я це не скажу, тому що дуже багато нових гостей з'явилося саме там минулого року в пасхальний період, цього року аналогічно в пасхальний період, коли всі були закриті. А ми, в принципі, старалися працювати, організовувати якусь доставку, робити ті ж самі паски і так далі, і бути десь на слуху, і воно теж дало свій результат.
То говоріть, коли всі мовчать, да?
Якось так, так.
Договір з інвесторами. Оце от важливий нюанс. Чи ви укладали якісь, чи ви домовлялися про...
Все по-пацанячому.
По-пацанячому, слухай. Так. Ну, це круто. Тобто ви не домовлялися...
Ні, воно круто, поки воно все добре.
Це зрозуміло. А ви не проговорювали наперед там варіанти, якщо щось іде не так, що як вихід відбувається, наприклад?
Ні, ми це не обговорювали. Насправді... Так, це, знаєте, це от схожа історія, що я влучно підміла, це як шлюбний контракт.
Ага.
Напевно, якби це були якісь чужі зовсім люди, то дійсно ми би там підписували якісь всі ці умови, і це, напевно, варто все-таки робити. А в нас воно все вийшло так по-любовному більше. Та? Ми були на ентузіазмі, на куражі, і нам було не до думання про погане. Ми думали тільки там, йшли вперед з піднятою головою, тому ми ці речі, в принципі, не проговорювали. Ну і там 6-й рік там вже пішло нашому бренду і спільній співпраці, і десь, в принципі, якихось нюансів не виникає. Тому тфу-тфу-тфу.
Круто. Ще ти про стрес хотіла щось розповісти, Софія, про те, як ти в тебе в той момент якраз ще ж і дитина народжувалась, та, і ви все це діло запускаєте.
Як я кажу, я хороший виконавець, ечівер, який любить досягати цілей, але я не засновник, і в мене була прекрасна робота, прекрасний розвиток кар'єри в страхуванні, і пам'ятаю, як сьогодні оце відкриття, дуже багато роботи, багато всяких таких моментів, ще дитина на руках. І, напевно, дуже добре зіграло те, що все-таки ми не очікували, що Шоко має працювати, і ми маємо за ці кошти жити. Тобто в мене була своя робота, в Романа теж, в принципі, альтернативна була робота. І тому, навіть коли наступали етапи, і ми хотіли би вже рахувати гроші, але часто буває, люди йдуть потім на компроміс з якістю і починають заробляти. То ми мали можливість все-таки маленькими кроками, але зберігаючи знаючи основні наші принципи, оцю якість, крок за кроком рухатись і мати ту таку розстрочку в часі, а не ми вже зробили, і ми хочемо щось з того отримати.
Як ви відбираєте своїх колег, людей, які разом з вами цей корабель
будують
там?
Спочатку, коли Шоко тільки було створено, це, звісно, колектив ентузіастів, які долучались до компанії. Нас не було багато, але згодом у нас з'явився HR, оскільки потрібно було знаходити правильних людей. Тобто, як зараз дуже важливо, щоб кожна людина займалася тією справою і, власне, займала ту позицію, яка їй органічно властива. Тоді вона краще себе проявляє, тоді вона ефективна, тоді вона краще розвивається. І коли розвивається людина, розвивається твій бренд. І тепер ми дуже скрупульозно підходимо до співбесід. Я, зокрема, присутня на кожній співбесіді. І стараюся, тобто це стосується не лінійного, а більш керуючого персоналу. Якщо офіціанти, то вже в нас керуючі є на кожній локації. Тобто організаційна структура виглядає таким чином, що в нас є CEO, є операційний директор, на кожній локації є керуючий та два адміністратора. І також в нас є маркетолог, HR, кондитери, тобто це є кухня, окрема пекарня. І звісно, що на керуючих позиціях ми обов'язково спілкуємося безпосередньо з кожною людиною. І мене навіть цікавить багато моментів, тобто і чим цікавиться людина, чим горить та людина, як вона живе, чим вона займається в вільний час. Тобто мені важливо дуже багато моментів перед тим, як прийняти людину на роботу. І я завжди віддаю пріоритет тим людям, які активні, які хочуть розвиватися, які багато чим цікавляться, відповідно, вони ще нас навчають чогось нового. І нещодавно, буквально минулого тижня, в нас був корпоратив. 5 років ми так мали святкувати швидше, взимку, але оскільки це був період пандемії, такої невизначеності, ми пообіцяли людям корпоратив провести влітку. І було настільки приємно спостерігати, коли в нас був квест за колективною роботою, за те, яка в нас чудова команда. І насправді в тому є сила бренду, що ти сам на сьогоднішній день ти не зможеш принести такої цінності, як приносять люди, які знаходяться на правильних місцях в своїй роботі.
Давайте трошки поговоримо про освіту і про менторство. Чи був у вас хтось, в кого ви могли питати пораду, ну, зрозуміло, що був, але питання, чи ви це робили, не було. Тобто до батька не зверталися, якщо раптом десь щось виникало, якісь по бізнесу
книги
питання.
Ми читали, я, зокрема, люблю багато читати книг, Роман також, багато слухати, навчатися, але потрібно навчатися постійно. Тобто ми були одногрупники, як Роман сказав, у мене ще червоний диплом, вчилася я дуже добре, я гімназію класичну закінчила, львівську, про університеті. Але після закінчення ти розумієш, що твоїх знань дуже мало. І тобі потрібно постійно-постійно розвиватися, рухатися з тим, як розвивається ринок, відчувати всі ці тренди, всі ці зміни в економіці і бути постійно, як то кажуть, тримати руку на пульсі. Без цього навіть ці знання, вони тобі дуже в короткий період часу стануть такі нерелевантні.
У вас є бізнес-освіта?
Бізнес-школа?
Бізнес-школа, так.
Я проходила тренінги, але ще працюючи в Граве. Угу. Тобто таких спеціалізованих. Це є онлайн-навчання, яке я вже розказувала, які я проходжу від суперлюдів. Мені дуже подобаються спікери і взагалі програми та навчальні. Але конкретно бізнес-школи наразі ще не було часу, бо дуже багато часу забирає, власне, операційна робота щоденно.
Розкажіть про операційну роботу, які інструменти ти використовуєш? Ну, що тобі... Є такі інструменти, наприклад, як Google таблиці, да, оці, чи Excel. Є ще дофігіші різних сервісів, які допомагають там своїм часом керувати якимись процесами. Що ви використовуєте, що ви могли порадити молодим підприємцям?
В своїй роботі ми використовуємо, перш за все, в нас є 1С-бухгалтерія, тобто, де ми можемо слідкувати за тим, що відбувається в Шоко, тобто навіть по позиціях, які актуальні, які в нас фудкости, тобто, власне, співвідношення собівартості до вартості готового продукту, також які позиції в нас продаються добре, які гірше, тобто ти маєш щомісяця слідкувати за тим, і як цифри, зокрема, відображаються в твоїй роботі. Також показники в нас є, наприклад, таємний гість, обов'язково ми слідкуємо, які тестують сервіс. Показники плинності кадрів, оскільки зараз така у нас, я б сказала, це проблема всієї сфери ресторанного бізнесу. Після локдауну дуже відбувається великий відтік персоналу в інші сфери, оскільки нам також було дуже важко втримати нашу команду під час того, коли було закриття, і змін було менше, доходу в людей було менше, а витрати не зменшувалися. І тому ми теж стараємося всіма силами втримувати, мотивувати нашу команду, придумувати для них цікаві мотиваційні системи. Ось Google таблиці, календарі, плановані зустрічі. В нас є щотижневі зустрічі, на яких ми обговорюємо обов'язково, тобто вони не переносяться, де ми обговорюємо ключові питання з колективом. Ось. І це такі основні показники, на основі чого ми робимо аналіз, що відбувається в нас.
Та, ну я як людина від цифр взагалі, то я хочу поміряти все, що взагалі міряється, і зібрати всю інформацію, яку можна зібрати. Неважливо, чи вона тобі в цей момент буде потрібна чи ні, але коли ті дані нагромаджуються вже якусь таку більшу базу, то можна робити дуже цікаві всякі висновки. Та? Тобто, і я не розумію, як люди роблять бізнес і пробують його робити там в блокноті чи банально в Excel-ці. Якщо ти хороший юзер Excel, звичайно, він дуже допомагає, це хороший інструмент, і, в принципі, ним можна користуватися. Але от коли в тебе вже трошки до збору даних і обліку, і до всього залучена більша кількість людей, то от ми фактично будували, налаштовували самі 1С, для того, щоб можна було там збирати ті дані, які нам потрібно, аналізувати їх в тому форматі, якому ми звикли, і який нам теж буде потрібен. Тому що ми ніколи не аналізуємо там банально такі речі, як просто там виручка і витрати, чи там просто продажі і так далі. Тобто ми їх дивимося вздовж, впоперек і по діагоналі. Тобто і зверху вниз, і знизу вверх, ну всі можливі варіації, і шукаємо якісь взаємозалежності, якісь певні економічні і математичні фактори, які можна постійно покращувати, бо без цього постійного розвитку ти деградуєш.
Який основний показник?
Ну, тут залежить в чому. В кінці кінців це є повернення інвестицій, та, і дохід на інвестицію, це є основний показник. Але на сьогоднішній день там світ показує, що є багато бізнесів, які там не мають там от Clubhouse, та, не має ще жодного доходу, а вже має якусь оцінку там мільярдну і так далі. Чи бізнес, який працює в мінус операційний, а він теж щось коштує. Тобто це є всі, кожному, напевно, з цих бізнесів і напрямків є якісь свої ключові фактори, на які ти дивишся для того, щоб розуміти його цінність. Да? В готелі це одні показники, в ресторанній індустрії це інші показники. Зараз ми взагалі на етапі впровадження Бітріксу, корпоративного цілого порталу, тому що ми, крім того, що ми хочемо міряти наші кількісні показники, ми хочемо їх міряти ще й якісні показники. Ми хочемо, зробити, якби це дико не звучало, але міряти людей, їхню ефективність, то, як вони справляються з завданнями, чи вони їх не забувають, бо все, що є в месенджері, десь на листочку, воно має схильність губитися. Та. А якщо воно є задокументовано, формалізовано, це воно допомагає. Я пам'ятаю, коли на Цитаделі впроваджували перший раз CRM, в мене і там запис розмов, всі з угоди, вся переписка і так далі. І це був перший досвід взагалі такий. І такий був свого роду саботаж та, від колег, бо вони кажуть, ви що, нам не довіряєте? Ви нас будете записувати? Я кажу, ну там слухати наші розмови. Це, ну, я кажу, альо, ну це нормальна історія. Я кажу, весь світ так працює, це в нас, типу, так ніхто не працює. То на сьогоднішній день, коли воно там вже працює, там щось, по-моєму, 7 чи 8 років, ну, то багато з колег, хто розуміє, каже, боже, яка це класна штука. Каже, я навіть можу сама пересісти, банально там, в тебе там 10 запитів за день, там якась одна група, друга, специфічні запити. Ти перед тим, як ти з людиною на чергову розмову, ти можеш сам прослухати свій дзвінок, згадати, актуалізувати всю інформацію, її зібрати і чітко, гарно, структурно дати продовження цій всій історії. Тобто сервісна частина від цього тільки покращується. І чим більше ти починаєш речей формалізувати, тим більше, коли ти їх зафіксував десь, тобто, грубо кажучи, ти на них починаєш звертати увагу. Поки вони в тебе не є десь зафіксовані, вони в тебе живуть десь там, де про них ніхто не знає, не бачить і так далі. Тому тут, в принципі, будь-які інструменти, вони є, всі можливі інструменти є потрібні. Тут питання тільки деталізації, яку ти хочеш отримувати. І мені здається, чим більше компанія і чим довше вона росте, тим детальніша, структурніша інформація вона має зберігати, збирати і так далі. Та? На етапі, коли вона тільки розвивається, зразу треба заложувати оці всі підвалини, тому що в процесі вже, коли йде багато операційки, коли компанія росте, ти завжди це відкладаєш в сторону, бо вони на часі, вон там контракт, там тендер, там гроші заробляються, але по факту бізнес – це про математику в кінці кінців, тому цифри, вони мають бути і вони не брешуть. Ну,
сайт ви запустили одразу чи згодом?
Сайтом, власне, я займалася реалізацією діджитал-продажів, я розуміла, як важливо дати можливість людям замовляти онлайн-продукцію. І це десь через 2,5 роки роботи Шоку ми запустили сайт, ми його регулярно оновлюємо, змінюємо його архітектуру, структуру, займаємося також наповненням, оскільки для мене дуже важливо, щоб інформація була максимально актуальна, максимально естетична. І завдяки таким маленьким крокам можна спостерігати дуже хороші результати. Тобто ми постійно аналізуємо щомісяця, як змінюються наші кількість замовлень, аналізуємо середній чек. І, скажімо, візуал дуже добре працює. Тобто гарна архітектура, гарне розташування і взагалі асортимент. Якщо розумно побудований сайт, то він дає дуже хороший результат. Крім того, у нас дуже добре працює, я вважаю, контекстна реклама, оскільки легко знайти Шоку у Львові. І також ми здійснюємо багато просування бренду через соцмережі, тобто це є Facebook, це є Instagram. І в нас, звісно, є таргетована реклама, тобто без цих інструментів складно було, напевно, в теперішньому часі працювати, оскільки інформації дуже багато, і важливо, щоб наш покупець, наш гість міг прийти саме в Шоку. Бо на шляху, мені здається, Львів – це є один з таких міст, де є найбільша кількість ресторанів на площу. Ресторанів, кафе, кав'ярень. Тому ми використовуємо всі інструменти, аналізуємо їхню ефективність. Звісно, Google аналітика, це є і таргет. Ми аналізуємо, скільки коштів приносить нам реклама, скільки. У нас невеликі бюджети, тобто багато є органічного пошуку, але по можливості, якщо це, наприклад, продукт, у нас теж ми стараємося його пристосовувати до змін, до запитів. Тобто, наприклад, взимку це ми готуємо пампухи. На Пасху в нас, звісно, є Пасха. В нас є багато сезонних позицій, які ми готуємо там і до Дня Матері, і до різних свят. Тобто, в залежності від того, українці люблять святкувати, люблять все красиво оформлювати, і тому ми також слідкуємо за трендами навіть в пакуванні. Наша упаковка є дуже безпечною, тому що вона має BRC-сертифікацію. Це є стандарт якості, власне, пакування, фарб, які контактують з продуктом. Тому я вважаю, це велика, це є харчовий. Я вважаю, що якщо якісний продукт, то відповідно і пакування воно має бути перш за все безкоштовним. І воно ми не використовуємо, наприклад, пластикових коробочок, таких в пакуванні десертів. Також в нас є різні колаборації. От, наприклад, в плані упаковки в нас є колаборація з Оленою Онуфрів, це є львівська художниця. І стараємось, щоб наш продукт був не тільки смачний, естетичний, але й красиво упакований.
До речі, прикольна ідея з колабою по упаковці. Ми, наприклад, я по Кавопошті запускаю кави під блогерів. У мене там виходила кава від Насті Карпчук, від там Крісі Друда. Це дуже класно драйвить продажі. Розкажіть трошки про конкуренцію у Львові. Чи бували такі випадки, коли була якась така токсична конкуренція? Бо, наприклад, якщо загуглити там, наприклад, Лап'єц, та ти зразу бачиш, конкуренти там в Гуглі намагаються його обскакати, вони теж за цим ключовим словом там і так далі. Чи у вас було щось таке, що ні в які рамки не вписувалося? Бо я знаю, що і крали там ідеї закладів, і меню крали.
Були такі історії. але я вважаю, що завжди видно, чий перший був почерк. Так само я бачу неодноразово, коли виготовляють еклери з нашим декором, але, очевидно, їх легко відрізнити, не тільки по смаку, а й зовні. Тому я дуже добре ставлюсь до конкуренції, тому що я вважаю, що конкуренція в кожному випадку дає можливість кожному розвиватися і показати свою сильну сторону і розвиватися. І для споживача безпосередньо це дуже добре, оскільки
ціни падають.
Ціни не, можливо, не обов'язково падають, але люди стараються покращувати якість, покращувати візуал, тобто люди працюють. Такої токсичної конкуренції, напевно, на моєму шляху не було. Я прекрасно розумію, що будуть заклади, які будуть навіть створювати подібні страви, подібні десерти, але кожен має свого споживача, кожен має свого гостя, і гість не приходить тільки на продукт. Він приходить, оцінюючи бренд по багатьох критеріях. Тобто це є і атмосфера, це є і сервіс, це є і якість продукту. І якщо ти зі своїм гостем зійшовся, тобто це прекрасно. Ми стараємося і музику підбирати таку, яка нам подобається. Тобто ми стараємося, щоб людина отримала максимальне задоволення не тільки споживаючи десерт, а й отримуючи всі напрямки задоволення. Тобто і від оточення, і від людей, які її оточують, і від сервісу, і від всіх таких доповнюючих складових нашого шоку.
Ви сайт самі розробляли, чи вам хтось розробляв?
Сайт нам розробляла Аня Кульчицька з Friday.
Аня, привіт.
Аня, привіт. Та, тобто після того нам вже, ми з Аня вже пішла в трошечки глибший маркетинг в свою сферу роботи. І на регулярній основі в нас, ми тільки от сьогодні мали першу співбесіду з маркетологом, бо до того в нас в шоку було сам собі маркетолог.
Тобто у вас маркетолога не було?
Ні, як мені подобається, так я і роблю. Клас. Та. Тобто я проходила навчання, але як такого маркетолога не було, а конкретно по різних завданнях, я брала людей на аутсорсі. Наприклад, Fly Agency теж нам зараз хлопці допомагали з архітектурою сайту. Постійно вони молоді, креативні, вони шукають, які новинки з'явилися. І ми з ними пробуємо, тестуємо, як заходить те чи інше рішення. Досить добре це працює, але зараз я вже відчуваю потребу в тому, щоб це була людина, яка теж мені щось новеньке додасть. Ще додасть якихось знань, зокрема, якихось підходів, і побачить, можливо, також шоку з іншої сторони, ніж бачу його я. Відповідно, надіємося, що ця людина доповнить наш колектив, бо дали пробний такий тестовий період для маркетолога в шок.
Я ще по конкуренції хотів кілька слів додати. Та, чи була токсична? Ну, мені здається, теж, що ні. Але є люди часто, які нас пробують наслідувати, копіювати, і мені здається, що це навпаки хороший показник. Якщо тебе люди мовпують, значить ти на правильному шляху. І ми для себе теж ніякої конкуренції, як такої у Львові, самі не вигадували. Тобто ми швидше рівняємося на шефів і заклади там, світового рівня, іноземців і так далі. Для нас там конкурентами швидше є там заклади київські, з якими ми хочемо конкурувати і так далі. Там є кожного року ця ресторанна премія «Сіль» в Україні. Угу. Ми там їхні незмінні фіналісти постійно. Наразі виграти нам ще жодним закладом не виходило. Виходило вигравати Hospitality Awards 2 рази з «Цитаделі». От цього року стали найкращим бутік-готелем. International Hospitality Awards, там Східна вся Європа входить, і щось в 15-му році, по-моєму, теж ставали. Тобто ми після того, як ми почали піднімати цю планку, ми якось для себе конкуренцію шукаємо трошки в іншому сегменті і рівні, не на місцевому. Ми шукаємо її на глобальному ринку, а на місцевому рівні ми хочемо бути швидше трендсеттерами. І дуже прикольно, коли хтось ще там на місці починає впроваджувати якісь цікаві речі, які ти дійсно можеш навіть не то, що там скопіювати, але підгледіти. Та? Скажу відверто, ніхто вже там в Україні, напевно, нічого не вигадує, тому що ми там країна все-таки третя його світу. Та? І вже давним-давно в світі багато креативних, крутих штук є придумані, і в Україні мало хтось щось вигадує нове. Це швидше є адаптація тих же існуючих моделей, ідей під потреби там, ринку, гостя, клієнта, споживача і так далі. І тому за цими ідеями краще їхати десь, виходити за рамки, їхати їх десь шукати постійно. Це у нас теж незмінний процес. У нас там з 5 поїздок 4 – це, напевно, за пошуком ідей, 1 – це чисто повалятись десь на пляжі. Так, тобто ми навіть якщо їздимо в якісь локації повалятись на пляжі, ми все одно там шукаємо як не мішленівські ресторани, то якісь цікаві проекти, де можна зайти, просто подивитись, пощупати, відчути це, побачити, що люди роблять ще в світі. І воно відкладається завжди. І потім десь в той момент тебе та лампочка засвічується, і ти згадав, ага, ото я бачив десь там, у них це зроблено і реалізовано було так, то типу, для чого вигадувати цей велосипед з нуля, якщо ти вже десь в тебе вже є та ідея, яку ти надивився, підгледів собі до того. Назбирав, вона тобі відклалася. В цьому плані так. Ну, в готельній індустрії трохи інакша історія. Там є конкуренція все-таки більша, бо кажу, бо тут це супернемобільний ринок, і коли там приїжджає, там, умовно кажучи, як був там Шахтар Донецьк, який там 3 роки чи 2 базувався у Львові, то за те, щоб їх розміщати там, чи розміщати рефері, там йшла дуже така плотна боротьба між готельєрами для того, щоб все-таки, бо це великий контракт надовго і так далі, кожен рахував там цей... Що йому вигідно, невигідно, може, вміщає, не вміщає, бонуси, додаткові якісь речі і так далі. Та?
Слухай, чи не масштабується? У вас там дотів ціла куча, дзотів всяких, підземних ходів, там. Ліжок наставили, все нормально.
Підземні номера, це дуже таке ноу-хау має бути.
Круто, просипаєшся, кулемет стоїть собі, все нормально.
Ні, ну от її тяжко насправді в тому плані масштабувати, бо це історична споруда, до неї нічого не прибудуєш, ні надбудуєш, вона має бути в тому вигляді, в якому вона є, тобто в тебе є обмежена площа і все. Тобто, що ти хоч при тому там 5 зірок, є певна стандартизація, яка тобі там, скажімо, зрубша нав'язана. Тобто ти мусиш це мати, бо інакше ніяк. Тобто, та, Шоко там і Daily Dose в тому плані гнучкі проекти, бо тому що ти там, ну, все одно це по-іншому. В Цитаделі це є така канонічна, класична готельна історія. Правда, ми її теж хочемо зараз припіднести в новому світлі, не класичного готелю, а швидше, знову ж таки, розвивати гастрономічну історію. У нас планується ребрендинг там в Цитадель гастро-бутік-готель. Uh-huh. Тобто це має бути бутіковий готель з крутим, цікавим гастрономічним досвідом. Бо, як показує, ну, ми орієнтуємося на себе, на наших друзів, що зараз там люди вже не так їздять дивитися архітектуру, пам'ятки, там, піраміди, а люди їдуть просто відволіктись і в тому числі за гастрономічним досвідом. Тобто гастрочастина тепер в туризмі – це є така невід'ємна складова. І мені здається, що коли приїжджають люди там зі всіх куточків світу до Львова, там от зараз араби почали масово їздити, їм можна от через такі речі показати свою культуру, їх чимось зацікавити і так далі. Бо, кажу, там пам'ятати історію наших кам'яниць, ну, це раз послухав, пройшовся і так далі. А то, за чим люди вертаються там, в третє, в четверте, в п'яте, в ту саму локацію, це є саме атмосфера, це є емоція. І цю емоцію треба дарувати. І, от я ж кажу, навіть той ж самий Париж і Рим. Там, ну, скільки того Колізею? Приїжджаєш ти в Рим зовсім за іншими речами в результаті. Ти йдеш, знаєш, в яку ти траторію підеш і з'їш доброї піци, де ти з'їш добре джелато, де ти там потусуєшся і так далі. Люди за цим подорожують. І чим далі, тим більше саме за такими емоціями, а не за там якимись там видами, пам'ятками архітектури і так далі.
Окей, класичне останнє традиційне питання. Щоб ви порадили тим людям, які хочуть щось своє запустити, якусь власну справу, але є ті чи інші бар'єри, які їм надають, і вони вагаються там через невизначеність, через брак коштів або що?
Ну, в першу чергу, тут треба для себе визначити одну просту річ. Істину, ми якраз з Софією обговорювали недавно це питання, що коли ти починаєш власний бізнес з думкою тільки про те, що це якась фінансова свобода чи додатковий дохід, то мені здається, його краще зараз не починати. Тобто на сьогоднішній день підприємництво вже переросло в спосіб життя. Тобто, якщо це проект, яким ти готовий кожного дня жити, тобто, так, от я ж кажу, як ми там, та у нас кожна поїздка, це все одно без гастродосвіду ну, просто не обходиться. Тобто, ти хоч ти працюєш відпочиваючи, відпочиваєш працюючи. Постійний розвиток, постійний пошук ідей, тоді просто треба починати щось робити. Тому що, ну, під лежачий камінь вода не потече. Всі ресурси, як ми з Женєю навіть інколи жартуємо, ти коли ідеї ті посилаєш в космос і ти хочеш, тобі весь всесвіт сприяє. Та? Ми коли теж Шоку пробували запускати, у нас знайшовся шеф-кондитер на той час, людина, яку ми могли розвивати. Ми знайшли, попали випадково, там, фактично випадково, на 2-3 майстер-класи там, по випічці французьких десертах. Потім Женя Лондоні на якійсь конференції познайомився з українкою французького походження, яка працює 7 років в Марселі і там робить макарони, круасани і так далі. І вона там чуть ли не в декретній відпустці і може нам прийти на кухню і допомогти з відпрацюваннями. Тобто, ну от... Воно все лягає, головне ці моменти, цей пазл встигати підбирати і складати. Та? І вона теж казала, там, приїхала, каже, 2 тижні я вам все покажу, французька рецептура, перевірена там, роками і так далі. Знаєш, скільки вона часу провела в нас на кухні?
Я навіть не буду питати, скільки це коштувало вам.
Нам це коштувало продуктами в рази більше, ніж гонораром.
Серйозно?
Тому що, я ж кажу, саме цікаво, ну, бо кондитерка – це, ну, це вища математика в кулінарії. Mm-hmm. Та? Там крок лєво, крок вправо – це все, пропало. Ну, ти зіпсував продукт. Це не м'ясо, яке можна там досмажити. Все, ти якщо відійшов від рецептури, ти вмер. Тебе нічого не вийшло. А вона казала, що на 2 тижні, в неї всі французькі рецептури є, вона приходить на кухню, вона мучиться, і ніфіга не виходить. Mm. Тому що молоко інше, вода інша, борошно інше, цукор інші, яйця інші, всі продукти відрізняються, і жодна з французьких рецептур не працює просто взагалі. Тобто ми на той час там просто відпрацювання робили, то ми мішками там зі псутих продуктів виносили, і нам реально відпрацювання ці коштували там не 2 тижні, а 3 місяці. І в продуктах це було там, ну, значно більші гроші, там в рази більші гроші, ніж гонорар тої француженки. Mm. Більше того, вона поїхала вже народжувати, бо ми з нею прикалувалися, що ти вже під Новий рік в нас прямо на кухні і вродиш. І вона поїхала народжувати Францію, а ми все-таки лишилися без, та, ми лишилися без завершених рецептур. І в нас просто через те, що в нас оцей процес постійного пошуку, каже, Женя в тому теж, і Софія допомагала, і всі. Як то всесвіт тобі сприяє, він тобі підкидує правильних людей. І потім прийшли ще одні люди, підказали, підівчили ще одні, і ми дійшли до того продукту, який у нас там був, що ми вже могли відкриватися. І все одно 5 років продукт шоку не то, що Софія каже, ми не йдемо на компроміс якось, ми його постійно покращуємо. Ми постійно шукаємо кращі, нові, складніші рецептури, складніші технології, та, цікавіші, якісніші продукти. Тобто це безперервний процес, бо інакше воно, все, що вчора було класно, сьогодні вже просто добре. А післязавтра це буде, ну, таке. Таке вже всі роблять, тобто, ну, а що нового, а і так далі.
Піца, суші, бургери. Свята Трійця.
Ми навіть, якщо взяти, десь орієнтовно 1.5 роки тому, ми змінили наш слоган «Шоко». Якщо раніше це була сучасна пекарня кондитерська з душею, пізніше ми думали, може, просто з любов'ю до кожного дня, але це так якось дуже базово, то ми так брейнстормили вдома і подивились на те, після того, як в нас кондитери реалізували проект Сальвадора Далі торти, ми зрозуміли, що мистецтво десерту. Ось, мистецтво.
Це такі торти, які плавляться на сонці, так?
Це можна цілу підбірку глянути на сторіночці Шоко. Тобто, клас. Я ж кажу, у нас окремий напрямок роботи – це є весільні торти, кендібари, кейк-арт. Та. Mm-hmm. Тобто, ми побачили, що ми рухаємося вже в напрямок не просто смачного десерту, а вже в напрямок мистецтва. Тобто, такої естетики, дрібниць, яких потрібно допрацювати. То коли ти дивишся на цей десерт, і він як твір мистецький, він довершений. І не тільки збалансований по смаку, але й красивий зовні.
Ну, ви чуєте, з якою любов'ю засновники говорять про свої продукти, з якою любов'ю вони говорять про те, що постійно треба розвиватися, самовдосконалюватися, бути готовим працювати 24/7, але це має бути в кайф. Якщо ви до цього не готові, підприємництво просто не для вас. Я вам дуже вдячний за цікавий подкаст. Я думаю, нашим слухачам вони знайшли для себе багато цікавих, класних інсайтів, які зможна використати або в своєму вже існуючому бізнесі, або, можливо, комусь навіть дали поштовх. У нас такі вже теж були, нам писали в Інстаграм, чуваки, дякуємо за цей копняк, я дуже довго мріяв, і от я от послухав історію там якогось бренду і створив своє.
Ну, ми дякуємо вам за запрошення і будемо дуже раді, якщо ми надихнули когось до створення, до реалізації своєї мрії, ідеї. Бо, як каже Роман, без дій жодна ідея не має цінності.
Так, ну і в продовження, як то кажуть, якщо комусь треба буде приватних купників, то ми, в принципі, завжди відкриті до будь-якого спілкування. І якщо слухачам буде ще щось цікаво, то завжди можуть написати мені чи Софії Фейсбук чи Інстаграм. Ми, в принципі, не ігноримо людей. Ну, хіба, якщо це якісь будуть дуже особисті запитання, та, там... То ми з Софією одружені, в нас є дитина, і з такими питаннями не підходити. Всі решта питання би з задоволенням готові зустрітись, поспілкуватись, розповісти. І екскурсію на кухню провести, у нас така теж практика є. Тому...
Ну, зараз в мене дуже проводимо екскурсію в силу тих обмежень і в силу коронавірусу. Але поділитися будь-якими думками, досвідом, просто випити кави в шоку, будь ласка, ми завжди відкриті.
Так що львівські підприємці відкриті, не бійтесь, підходьте, питайтеся, бачите класне кафе, знайдіть власника, поговоріть, він вам все розкаже, все нормально, люди відкриті. Говоріть з людьми і дійте. Дякую, що послухали цей подкаст. Якщо він вам сподобався, ставте зірочки в рейтингу і діліться випуском у сторіс.